Πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο Τζιούφα, καθηγητή παθολογίας ρευματολογίας από το ΕΚΠΑ, διευθυντή του Εργαστηρίου Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου. Καλά, και ελπίζω και εσείς να είστε όλοι καλά εκεί.
Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
Μπράβο.
Λοιπόν, κύριε Τζιούφα, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να ασχολούμαστε με τον ιό. Θέλω να μου πείτε κατά πόσον το γνωρίσαμε όλο αυτόν τον καιρό της πανδημίας, αν μπορούμε να τον ξεγελάσουμε ή να φερθούμε αφιλόξενα και να τον αφήσουμε απ' έξω.
Η ερώτησή σας είναι εξαιρετική. Η ερώτησή σας, ξέρετε, είναι το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον όλων των εργαστηρίων μοριακής ιολογίας και όλων των ανοσολογικών εργαστηρίων για τον ιό. Τώρα, ο ιός αυτός έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον προηγούμενο ιό, τον αντίστοιχο SARS-CoV. Τώρα όμως έχουμε πολύ πιο δυνατά όπλα στη διάθεσή μας. Αυτό είχε συμβεί πριν από 20 χρόνια περίπου, όπως θυμάστε. Ποια όπλα έχουμε? Έχουμε ανάπτυξη τρομακτική μοριακών τεχνικών, έχουμε ανάπτυξη τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία μας επιτρέπουν να προβλέψουμε πράγματα καλύτερα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τρόπο λειτουργίας τελείως διαφορετικών από αυτόν που υπήρχε πριν από 20 χρόνια.
Μάλιστα. Αυτό όμως έχει να κάνει με εξωγενείς παράγοντες.
Ακριβώς. Δεν θα ήταν δυνατόν να μιλάμε πριν από 20 χρόνια ότι θα έχουμε εμβόλιο σε 8-9 μήνες. Mm-hmm. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Δεν θα ήταν δυνατόν να μιλάμε ότι θα έχουμε νέες θεραπείες μέσα σε 4-5 μήνες.
Μάλιστα.
Αυτά είναι επιτεύγματα της επιστήμης, τα οποία έχουν γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
Κύριε Τζιούφα, εσείς είστε ανοσολόγος, να το πούμε έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος. Και εμείς είμαστε θωρακισμένοι ως οργανισμοί με μία άμυνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι ο ανοσολόγος είναι γιατρός πρώτης γραμμής επί της ουσίας, διότι μπορεί αυτήν τη φυσική άμυνα να μας πει πώς να την ενισχύσουμε, πότε έχουμε χάσει όπλα και πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε για να αντιμετωπίσουμε τον εισβολέα.
Να πούμε δύο βασικές αρχές, κυρία Κεσίδου, μίας υιογενούς λοιμόξεως, οποιασδήποτε, και βέβαια κυρίως αυτής που μας απασχολεί τον καιρό αυτό. Τα δύο πράγματα τα οποία γίνονται σε μια υιογενή λίμωξη είναι, αν τα όπλα μας είναι καλά να την πολεμήσουμε, το ανοσολογικό σύστημα που λέτε εσείς, mm-hmm. κυρίως όμως είναι το πώς κάθε κύτταρο του μολυσμένου ανθρώπου, κάθε ιστός, υποδέχεται τον ιό αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό. Το βλέπετε αυτό στην καθημέρα κλινική πράξη. Κάποιος, το 90% των ανθρώπων, λένε οι μεγάλες μελέτες που αρχίζουν και βγαίνουν τώρα, το περνάνε σαν μια απλή φαρυγγαλγία με λίγο δέκατα.
Μάλιστα.
Και να ξαφνικά το 1% που πεθαίνει. Κάνει τελείως διαφορετική έκφραση.
Εκεί ποια κερκόπορτα είναι ανοιχτή, κύριε Τζιούφα?
Ο ιός είναι ο ίδιος.
Ναι.
Άρα λοιπόν τι φταίει? Δύο μεταβλητές. Είτε το ανοσολογικό σύστημα δεν είναι επαρκές να πολεμήσει τον ιό, ή κάτι στα κύτταρα, σε μοριακό επίπεδο πάντα μιλάω, των ανθρώπων αυτών έχουν πρόβλημα να υποδεχθούν και να αγαπήσουν εντός ομοιωματικών των ιών πολύ περισσότερο.
Κύριε καθηγητά, θα μπορούσε ένα άτομο, γιατί το ακούμε πάρα πολύ συχνά τελευταία, το υποκείμενο νόσημα και το υποκείμενο νόσημα, και ακούμε συνέχεια για υποκείμενα νοσήματα. Θα μπορούσε ένας άνθρωπος καθόλου υγιής μέχρι σήμερα να νοσήσει με τον ιό σε σχέση με αυτό που είπατε πριν για το κάθε κύτταρο πώς θα συμπεριφερθεί, να μην το ξέρει δηλαδή ότι έχει μια ευαλωτότητα, να μην έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα, και ωστόσο ο ξενιστής, ο υποδοχέας, ο άνθρωπος να είναι φιλόξενος στον ιό?
Βεβαίως υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό. Το ενδεχόμενο αυτό ευτυχώς είναι σπάνιο. Όμως κάθε μέρα ακούμε και στις τηλεοράσεις, τα ιατρικά περιοδικά δημοσιεύουν. Αυτός ήταν 20 χρονών υγιής, τούτος ήταν 50 χρονών και ήταν αθλητής. χωρίς υποκείμενο νόσημα και ούτω καθεξής. Ευτυχώς, κυρία Κυρσίδου, αυτό είναι σπάνιο. Δέστε όμως τα υποκείμενα νοσήματα. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιστημονικό. Είδατε πουθενά εσείς ότι η ανοσοανεπάρκεια ή οποιοδήποτε νόσημα το οποίο καταστέλει εμφανώς το ανοσολογικό σύστημα να είναι στην πρώτη γραμμή? Όχι, είναι ο καρκίνος, συμφωνώ. Τα αυτοάνοσα νοσήματα εμείς συμβουλεύουμε τους ασθενείς μας να απέχουν, ειδικά όταν βρίσκονται σε φάση εντατικής θεραπείας του αυτοανόσου. Όμως για δέστε, μεγάλη ηλικία, άντρες, γιατί άντρες?
Έχουμε ενδοκρινολόγο καλεσμένο σήμερα και θα τα πούμε, αλλά να ακούσουμε και εσάς.
Άντρες. Ζαχαρώδης διαβήτης. Για δέστε, ζαχαρώδης διαβήτης. Πώς λέγεται, αναπνευστικά προβλήματα, καρδιακά προβλήματα.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτά δεν έχουν να κάνουν τόσο με το ανοσολογικό σύστημα, αλλά έχουν να κάνουν με το registry του ιού μέσα στον ιστό. Κάτι γίνεται στο βροχικό επιθήλιο των ασθενών αυτών που έχουν αναπνευστική ανεπάρκεια. Κάτι γίνεται στο βροχικό επιθήλιο αυτών οι οποίοι έχουν ζαχαρώδη διαβήτη. Γίνονται γλυκοζηλιώσεις πρωτεϊνών, δηλαδή με τα μεταφραστικές αλλαγές. Δεν λειτουργούν καλά τα μικρά νευρίδια, γιατί το ζάχαρο πειράζει, ναι, αυτά τα νευρίδια. Όλα είναι υπό εξέταση. Όλες είναι παρατηρήσεις οι οποίες εξορμώνται από την νόσο και οφείλουμε να τις απαντήσουμε.
Τώρα, να τρέξουμε λίγο, κυρία καθηγητά.
Ό,τι θέλετε.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, είπατε ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, υποθέτω γονιδιακής φύσης, την οποία δεν γνωρίζουμε ακόμα, για αυτούς που είναι επιρρεπείς στο να νοσήσουν από τον κορονοϊό και χωρίς να έχουν υποκείμενο νόσημα.
Να αρρωστήσουν βαριά.
Να αρρωστήσουν βαριά. Να, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει, να σωθούν.
Έτσι.
Λοιπόν, έχετε πει σε μια συνέντευξή σας ότι οι τραυματικές εμπειρίες θρέφουν τα αυτοάνοσα. Θέλω να σας ρωτήσω αν η πανδημία αυτή, την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα, που δημιουργεί εκτεταμένο φόβο, θα μπορούσε να ρίξει το ανοσοποιητικό μας σε αυτή τη φάση και στη συνέχεια να γεννήσει μεγάλο αριθμό από αυτοάνοσα, ή αν ο φόβος καθ' αυτός θα μπορούσε να ανοίξει κερκόπορτες για τον ιό.
Οι ερωτήσεις που κάνετε είναι πολύ σημαντικές. Αυτές δεν μπορούμε να τις απαντήσουμε άμεσα. Αυτές θα τις απαντήσουμε στο μέλλον. Αυτό που έχω πει στη συνέντευξή μου και έχω γράψει και το διδάσκω και στους νεαρούς φοιτητές μου και στους γιατρούς μου, είναι ότι αν εξετάσεις 100 ασθενείς οι οποίοι έχουν αυτοάνοσο νόσημα και κάνουν έξαρση, ενώ ήταν σε ύφεση οι άνθρωποι κάνουν έξαρση, το 90% αναφέρουν σημαντικές, το 90% αναφέρει σημαντικές τραυματικές εμπειρίες. Όχι το καθημερινό άγχος, κυρία Κυρσίδου, που έχει όλος ο κόσμος.
Μάλιστα.
Μιλάμε για διαζύγια, μιλάμε για οικονομικές
καταστροφές. Για πένθη ουσιαστικά.
Μιλάμε ακριβώς, μιλάμε Μάλιστα. για πολύ. Αυτό τώρα, το τι θα συνεισφέρει ο ιός σε αυτού του είδους και όλο αυτή η φοβία και όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί σε αυτούς τους ασθενείς, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μια τραυματική εμπειρία αυτό ή ένα τουλάχιστον σε ατομικό επίπεδο, mm-hmm. αλλά είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με μια κοινωνικού τύπου στρες.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν δεν μπορώ να
που
πω...
Που δεν είναι της ίδιας βαρύτητας, λέτε, όσο το προσωπικό πένθος ή ένα τραύμα, τέλος πάντων.
Είναι αυτά, κυρία Κυρσίδου, που περνάει ο άνθρωπος μόνος του. Αυτά είναι τα σημαντικά πράγματα. Αυτά που τα περνάει μόνος του.
Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι το υπογραμμίσατε. Το ότι είμαστε όλοι κάτω από τον ίδιο φόβο, ίσως να είναι και παρήγορο σε ένα βαθμό.
Ύστερα να σας πω κάτι για τους αυτονόσους, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα ακούνε.
Ναι.
Είναι καλά εκπαιδευμένοι ασθενείς. Είναι ασθενείς που ξέρουν την αρρώστια τους καλά, η πλειονότητα εξ αυτών.
Mm-hmm.
Είναι πειθαρχημένοι άνθρωποι. Ξέρουν, κυρία Κυρσίδου, καλύτερα από μένα πότε πρέπει να κάνουν το αντιγρυπικό εμβόλιο ή πότε θα κάνουν το εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου. Και χωρίς δεύτερη κουβέντα στις επιδημίες, στις κοινές επιδημίες γρήπης ή τα πίκς τα οποία έχουμε, γιατί όλοι πλέον εμβολιάζονται,
mm-hmm.
Ξέρουν να προσέχουν, δεν μπαίνουν στο μετρό, δεν μπαίνουν στο λεωφορείο.
Είναι μια προστατευμένη ομάδα και καλά
είναι
εκπαιδευμένη, αυτό λέτε.
Είναι μια και καλά εκπαιδευμένη ομάδα, δεν τους φοβάμαι τους αυτοανώσους, πέστε το σαν μια προσωπική τέτοια. Εγώ κοιτούσα και ανέλεια τώρα τις μεγάλες σειρές που αρχίζουν και βγαίνουν πλέον, υπάρχει μεγάλη τέτοια. Mm-hmm. Δεν βλέπω σημαντική νοσολογία στο COVID-19 και στα αυτοάνωσα νοσήματα. Εξάλλου και ο WHO θα το είχε πει, ναι, και το NICE.
Ωστόσο είναι στις ευπαθείς ομάδες.
Είναι αναμφισβήτητο ότι είναι στις ευπαθείς ομάδες και είναι αναμφισβήτητο ότι αν εμείς προσέχουμε μία φορά, αυτοί πρέπει να προσέχουν πέντε φορές όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λέει ο WHO, ΕΟΔΗ και ούτω
καθεξής. Μάλιστα. Αλλά λέτε ότι είναι πειθαρχημένοι. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά.
Ναι.
Πολλοί ρωτούν αν η βιταμίνη C έχει ένα ρόλο αυτή την περίοδο που είμαστε μέσα στο σπίτι και αν έχει ένα ρόλο και σε σχέση βέβαια με την άμυνα που μπορούμε να δημιουργήσουμε έτσι ώστε να αφήσουμε έξω από την πόρτα μας τον ιό ή εν πάση περιπτώσει αν δεν έχουμε αυτούς τους υποδοχείς στα κύτταρα τους συγκεκριμένους να μην τον υποδεχτούμε ποτέ. Έχει ένα νόημα αυτό?
Κοιτάξτε.
Πώς μπορεί κανείς να τονώσει και συνολικά η ερώτηση το ανοσολογικό του σύστημα και να ενισχύσει, ναι, την άμυνά του.
Όλες οι βιταμίνες, όλες αυτές οι υδραστικές ουσίες που εμπεριέχονται μέσα στις τροφές είναι καταλύτες για να γίνονται καλύτερα οι αντιδράσεις του ανοσολογικού συστήματος. Όμως, δεν έχει αποδειχθεί σε καμία νόσο, πόσο μάλλον στο COVID-19, ότι αυτές παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προφύλαξη ή στη θωράκιση από κάτι. Εγώ θα έδινα μία συμβουλή. Έχουμε την τύχη εδώ στη χώρα μας να ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή. Φαίνεται ότι είναι η καλύτερη, ας το πούμε, συνταγή.
Και ασπίδα.
Όχι, ναι, πολλά πιτόγυρα δηλαδή και όχι πολλές σπίδες, κυρία Κεσίνα. Αν και στη Θεσσαλονίκη τα πιτόγυρα είναι καταπληκτικά.
Τα γνωρίζετε. Αλλά, λοιπόν. Ναι,
ναι. Μα είναι η καταγωγή μου Βόρειο Ελλαδίτης.
Μάλιστα.
Ξέρω κάτι.
Μάλιστα.
Όχι αυτό. Προσέξτε γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλές φορές πάμε στο αντίθετο και στο κέντρο εμπειρογνωμοσύνης το οποίο έχουμε στην παθολογική φυσιολογία στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στις οδηγίες τις οποίες αναρτήσαμε για τους αυτοανώσους και μπορεί κάποιος στο site της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του κέντρου εμπειρογνωμοσύνης της ΠΙΦΗ να τις κατεβάσει ειδικές οδηγίες για τους αυτοανώσους, λέμε και για τις πιπερόριζες κλπ. Δεν τα λέμε γιατί είναι κακά να τα παίρνει κάποιος. Τα λέμε γιατί πολλές φορές κάποιοι συμπολίτες μας, κάποιοι φίλοι, κάποιοι ασθενείς μας, πάνε στο άλλο άκρο.
Μάλιστα.
Τι λένε δηλαδή, εγώ θα πάρω πιπερόριζα και είμαι προφυλαγμένος.
Ναι.
Βγαίνω έξω.
Κάνετε δεν πολύ καλά που το διευκρινίζετε, κύριε, ναι, καθηγητά. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία. Να έχετε
φιλιά
μια καλή μέρα.
Θεσσαλονίκη.
Να είστε καλά, κύριε Τζιούφα.